Alarm za mlade!
Samo dobar dan ili još nešto?
Samo dobar dan, ima nešto što će se čuje umjesto pozdravnog govora.
Dobar dan. Verovatno ove kafe bi se negde zaledile, tu je negde minus jedan, videla sam na nekim putevima da su čitavi vodopadi zaleđeni.
Jeste, mada ja sam jutros išao u šumu u Košutnjak i moram...
Mislim, ovo radi o Beogradu.
Jeste, ovo radi o Beogradu, a i Košutnjak je u Beogradu.
I Koraka nauci.
Jeste, i Koraka nauci. Ja moram priznati da Košutnjak pod snegom izgleda
famozno. Išao si po badnjak, ja?
Jeste.
I si našao?
Jesu. Ali baš je bilo zanimljivo, onako, nas nekoliko sa sekiricama u petu ujutru. Promašio sam temu, ali nema veze. Jednog dana će i nauka objasniti te stvari.
Ali imat ćemo večeras i o tome, ja?
Da. A nisam samo ja u programu je Vesna.
I Tijana.
I mnogo nas će biti u programu, ili da?
Samo kaže dobar dan, Tijana, da se zna da nešto ne...
Dobar dan,
komšinice, kako ste?
Da mi niste izmislili.
Kako ste, komšinice?
Dobro sam, hvala.
Onda dobro nam došli. A sada hoćemo redom.
Maš.
Kreni.
3x3.
Kreni.
3x3. Vesti.
Holandski naučnici došli su na ideju da bašta u kojoj raste cveće ili voće i povrće proizvodi i struju kako bi njome mogla biti i osvetljena. Na krovu jednog istraživačkog instituta univerziteta u Wageningenu u Holandiji u toku je neobičan eksperiment. U 2/4 stekade smešteno je po 12 plastičnih kanti sa vodom i blatom u kojima naučnici gaje različite biljke. Ovde biljke i bakterije rade zajedno. Princip je jednostavan. Biljke fotosintezom proizvode ugljenik i oko 40% te organske materije transportuju u tlo, gde živi mnoštvo mikroorganizama, bakterije i plesni. A u tlo je smeštena takozvana biološka baterija. To su dve elektrode u kojima rastu bakterije koje mogu da proizvode elektricitet.
Tri puta tri.
Asocijacije.
Puta 3. Nauka kaže.
A nauku i ovoga puta predstavlja docent ili docentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu, Tanja Berić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nama se dopalo kako ste nam o nomad pričali, pa vas evo ponovo zovemo. A kud bismo nego na Biološki fakultet, pa još i Botanička bašta. Je se to dešava i kod nas u Botaničkoj bašti, što je upravo pročitao Aca?
Ne dešava se u Botaničkoj bašti, ali čula sam da su neki učenici u okviru projekta u istraživačkoj stanici Petnica pokušali da naprave takozvanu muljotranu.
Kako se zove?
Muljotrana.
Ali su uspjeli?
ne znam da vam pravo kažem, mislim da su nešto uradili, da su uzimali mulj i isto su pokušali da naprave tu baterijsku, jeli, bakterijsku bateriju.
Zvuči po naški muljotrana, a imat ćemo dosta energije danas.
Samo nek mulja.
Jeste. Neka energija tu postoji. O čemu se radi, Tanja?
Holandski naučnici su u stvari iskoristili jednu zamisao koja nije nova, jer još pre 100 godina je jedan naučnik uspeo da praktično dobije elektricitet od najpoznatije, najobičnije laboratorijske bakterije Escherichia coli. I radi se u stvari o ekstrakciji.
Pa bolje dobijemo struju od nje nego nešto drugo.
Apsolutno.
Ali što su neke upale u pitanju, jel? Kad je Escherichia.
Između ostalog, mada je ona naš kućni ljubimac, ako živi na pravo mesto, to je u debelom cevu, zato što nam daje vitamin K. Mm-hmm. Znači, samo pitanje mesta.
Mm-hmm.
A inače, ovde se radi o tome da praktično bakterije iskorišćava ono što biljke jeli izbace svojim korenovima u okolinu, u zemljište ili u mulj, zavisi već gde rastu. Koriste za svoj metabolizam, odnosno za svoj život bakterije, a sav višak koji mi inače našu energiju, višak energije otpuštamo toplotom. Bakterija to može da otpusti kao elektricitet, odnosno elektron koji nabaci na anodu i znači tako kreće čitava stvar i tako se dobije u stvari bakterijska baterija.
Meni to zvuči u principu kao začetak nekog perpetuum mobile momenta. Jel moguće doći do toga u neko, pa ne mogu da kažem skorije vreme, ali u nekom vremenu budućem?
Nemoguće i u stvari izuzetno korisno, jer se taj princip koristi za prečišćavanje otpadnih voda, što je izuzetno korisno. Znači, prečišćavate otpadnu vodu i kao dodatni plus dobijete i struju. Mada to je struja jako slabog intenziteta, ali zamislite koliko ima ovih otpadnih voda na planeti Zemlji. Da. Pa.
Tanja, jeste razmišljali da napišete udžbenik za biologiju? Mnogo je zanimljivo to što pričate. Mi ćemo danas pričati o udžbeniku i o poznavanju prirode i društva. Ja vidim da bi se već neki koji možda i ne vole, a pogotovo oni koji vole biologiju, razmišljajte o tome. Znate kako idu oni bilbordi po gradu? Mislite o tome.
Mislite o tome.
Može.
Da.
Hvala vam. Zvaćemo mi vas još.
Važi.
Prijedno.
Tri puta tri. Vesti.
Stanovi postaju jedan od najvažnijih faktora rizika po zdravlje stanovništva, jer smo okruženi sintetikom za koju najčešće ne znamo kako dugotrajno deluje na zdravlje čoveka. Zato danas u zapadnoj Evropi imamo situaciju da se samo 30% mladih Evropljana do 14 godina smatra zdravim. Tim povodom u Rusiji se formira Asocijacija profesionalnih ekoloških građevinara radi podizanja ekoloških kuća od prirodno obnovljivih materijala. Najviše se ekoloških kuća gradi od drveta, ali i od blokova slame. Kako bi se dobio ekološki čist, dostupan i jeftin građevinski materijal, bale pirinčane ili ražene slame se obrađuju specijalnim rastvorom za zaštitu od vlage i pokrivaju štukaturom koja diše. Ekološki čisti građevinski materijali također se prave od raznog otpada, između ostalog od prerađenog papira i krpa i, verovali ili ne, od gljiva.
3 puta 3 Aso Asocijacije.
Kad je dun?
Da vidimo. Duvaću i puhaću i oduvaću kuću. I oduvaću ti... Ne. I oduvaću ti kuću.
Ej, prodaj mi kuću pre nego što Vuk dođe.
Nađemo neko budalo da kupi kuća u slabe, a mi ćemo živjeti u ovoj kući od cigle.
Koliko tražiš za ovaj plasem, a?
$10.
Mnogo je naduven, ali uzimam ga.
Evo kuća od slame, baš kao što piše u knjizi. Duvaću i puhaću i odvuću ti kuću!
Ne, koji ti je vrag? Šefe.
3x3
I da.
Čekaj.
Čekam.
Nauka kaže.
E sad.
Šta kaže nauka? Dobar dan. S druge strane, nauke, da tako kažem. Ana Mrkobrada, arhitekta po vokaciji. Šta se ovde dešava sa ovim materijalima? O čemu se ovde radi, Ana?
Pa, Znaš šta, ja verujem u ruske stručnjake i verujem da su oni tako svojim tim analizama i proučavanjima zaista stigli do novih materijala, ali treba ipak vremena da se pokaže i dokaže njihova istabilnost i pogotovo Rusi su izuzetno strogi u tim protivpožarnim propisima. Znači koliko god ti materijali zaista prirodni i reciklirani, ipak je tu potrebno dodati neke sintetičke smeše kako bi se oni održali u tim nekim uslovima vatre i tako koje, na koje se mora računati.
A koliko je sad ovdje u stvari bitna sama funkcionalnost, odnosno da kažem efikasnost u gradnji, jer čini mi se da možda ovo može da ubrza na neki način i izgradnju tih objekata.
Pa, znaš šta, najbrže se zida, odnosno gradi betonom. Zato se u velikoj meri radite betonske konstrukcije najčešće.
Ali nije ni najzdraviji beton, je li?
Molim?
Pa nije najzdraviji beton. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Nije najzdraviji beton?
Pa nije, u svakom slučaju najzdraviji su zidani prirodni ti materijali poput cigle, znači opeke blokova i tako. E sad, ovi novi materijali su dobri zato što su i štedljivi u smislu da se da su jeftini i tako je. Sad, Rusi nisu baš i čuveni po uštedi bilo čega, znači nisu skloni štednji, njihov ukus je nešto potpuno drugačiji.
Ja imam još jedno pitanje, da kažem podpitanje. Kažu da je prva ovako kuća budućnosti bila izgrađena 1996. Dakle, od ovih blokova slame. E sada, tada je ona i uslovno rečeno patentirana kao dom za siromašne. Međutim, sada to koriste bogataši. Da li je, s obzirom da znam da imaš iskustva sa gradnjom u Rusiji, koliko je ovo sad istinita vest? Koliko se tu ulaže u stvari baš u ove ekološke kuće?
Iskreno rečeno, ja ovo prvi put
od
vas čujem.
Mane, to je ono kao na pijaci kad kupujemo crvljive jabuke pa nam kažu da su organske,
da.
Jel da?
Pa, znaš šta, njihov ukus je potpuno drugačiji. I, mislim, ruski oligarsi više vole da uživaju u prirodnim materijalima u domenu svojih sauna i tako toga. Mermera, granita, pozlačnih baterija na bidejima i lavabojima. Tako da ne bih seba složila da je ovo interesantno njihovim bogatašima. Ovo jeste neka opcija za siromašne ljude, za te neke jeftinije drvene konstrukcije koje mogu i brže da se urade i jeftinije izvedu i tako.
Ana, hvala ti. Čućemo se naravno kad bude nekih novih vesti.
I doći ćete nam u emisiju, važi?
Rado.
Doviđenja.
Važi, prijatno.
3 puta 3. Vesti.
Ovo nije prava vest, ali je veoma važna. Nikola Tesla, jedan od najvećih naših, ali svetskih naučnika, umre na Božić 1943. godine. Kažu savremenici da je u rukama imao svežanj hartije sa grbom hotela u kome je stanovao, ali hartija je bila stara. Bela i sva ispisana Teslinim sigurnim rukopisom. Vide se gotovo isključivo brojevi i to petocifreni, desetocifreni pa i petnaestocifreni. Listevi su bili ispreturani i mogle da se vidi da se radi o računu električnog punjenja elektrona sa velikim brojem decimala. Na naslovnoj strani je pisalo poslednje izračunavanje. Ovako se ugasio Teslin život. Radio je do posljednjeg daha, do posljednjeg dana. U njegovim rukama pronađeni su u isto vreme i počeci i završeci njegovog velikog dela.
3 puta 3 Asocijacije. Asocijacije.
Nekad letim do zvijezda, je uvijek jutro gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima.
Nekad letim do zvijezda, gdje je uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima. Nekad kroz morske dubine među svjetlećim ribama, usred noći poželim i vidim dan. Nekad sa moje lijeve strane vidim dan, a sa desne noć.
Ja sam Aleksandar, pobjednik nad prikazama. Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao helije svoju kotlju.
Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao helije svoju kočiju. Mogu da vidim stvari koje zamislim i da ih držim pred sobom koliko hoću. Naučio sam da se branim.
Naučio sam da se branim. Naučio sam da se nosim sa čudom velikim.
Naučio sam da se nosim sa čudom velikim.
Kroz reči Vladimira Pištela iz knjige o Tesli, koja je dobila Ninovu nagradu, sve slutim nešto Nobelovu nagradu našim pisima. Jeste. Saznali smo nešto i o Teslinom detinjstvu, pa možda je istinito, možda je izmaštano, ali svakako dobra literatura.
3 puta 3. Nauka kaže.
A nauka kaže.
Uvijek zamucam pred naukom, zato što joj se poklanjam, jer mislim da je važna. Jedan takav naklon i našem sljedećem sabesedniku, profesoru doktoru Dejanu Rakoviću. Ja ne znam mnogo o nauci, ali znam da je profesor Raković neko ko probija i ide napred. I ono što radi je izuzetno zanimljivo i nama koji o nauci malo znamo. Dobro jutro, profesore, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vam tamo. Prijatelj vam dan.
Hvala i
hvala
vama.
Hvala također.
Dakle, o Tesli govorimo, mogli bismo svakog dana jer bismo imali šta da kažemo i šta da naučimo. Mnogo se govori i o tome kako se njegovo delo i ostavština tumači pogrešno, ispravno. Šta je novo, najnovije u tumačenjima onoga što nam je Tesla ostavio?
U stvari ono što mene najviše interesuje, to je taj njegov način stvaranja, odnosno njegova čudesna kreativnost. S obzirom se ja bavim istraživanjima svesti, znači sa biofizičkog aspekta, mene je fasciniralo u stvari kada sam čitao o Tesli, odnosno praktično njegova svjedočenja kako je dobio praktično da svoje otkriće u svesti direktno, znači u izmenjenim stanjima svesti, to je jedno specifično meditativno stanje svesti, da je praktično bez formula u stvari dobio u svesti kako mašina radi, kako se okreće njeni delovi i tako dalje. I onda bi samo napravio prototip i zabeležio na papiru to što je bilo potrebno da bi se patentiralo. Tako da je recimo počeo od onog čuvenog događaja u Budimpešti kada mu se prvi put desilo posle duže bolesti.
Da.
U narednih dva mjeseca u osnovi sva njegova otkrića motora sa obratnim magnetnim poljem su se dogodila. Znači sve je u stvari na isti način. Tako da je to u stvari fascinantno i pomera granice kreativnosti, znači odnosno onoga što mi smatramo u nauci da je kreativnost. Ponekad se onako vrlo olako prilazi preko kreativnosti, govori se o zakrećivanju po analogiji i tako dalje. Međutim, upravo je Tesla primjer kako kreativnost može biti izrazita. Da čak u stvari kada vi nemate neke slične stvari za koje bi se uhvatili, mislim, prosto vidite da se može do njih doći. I uopšte, Teslin pristup svemu tome, znači ukazuje i na čudesnu stranu kreativnosti, uopšte mogućnost da čovjek spoznaje tako duboke istine oko sebe, jer mi smo ipak, evo kažem, mala bića u odnosu na kosmičke razmere, a u stanju smo da spoznajemo duboke kosmičke istine. To je ono što je najčudesnije u cijeloj priči i odražava u suštini, kako ja vidim, kvanto-holografsku prirodu svesti i kreativnosti i naše sprege u stvari sa kolektivnom svešću univerzuma. Znači, naša svest u izmenjenim stanjima svesti kao deo tog džinovskog kvantnog holograma ima pristup tim istinama.
Ja bih ovde samo, Dejane, postavio jedno potpitanje, ako dozvolite.
Može, kako ne.
Mozart je, ja to ponavljam kao papagaj, Mozart je tvrdio da nikada nije praktično pisao svoje dela, nego da ih je čuo u celini onog trenutka kad mu se, ajde uslovno rečeno, inspiracija javi. To mene u mnogome podsjeća sad na ovu priču o Tesli koji je dobijao gotove slike.
Tako.
Da li je to sad kod tih velikih umova pravilo ili je izuzetak? Odnosno, da li to u nekom stadijumu razvoja možemo očekivati za veći broj ljudi?
Pa, u suštini ja verujem da je to pre pravilo nego izuzetak, posebno kod umetnika. Kod umetnika je taj modus poznaje, direktni modus poznaje, manje zamagnjen nego kod naučnika. Tako da kod naučnika je to malo zamagnjeno, ali Tesla je izuzetan primjer kod koga to se nije desilo.
Tesla je umetnik u stvari.
Tesla je u svemu izuzetan primjer.
Na neki način. Dakle, njegov modus poznaje bio direktan, da tako kažem.
Da.
Znači, direktno je komunicirao sa kolektivnom svešću, odnosno sa tom mentalnom adresom gdje je bio odgovor na pitanje koje on u svojoj svesti postavlja.
Profesore, ja ću ovdje sad namjerno da vam kažem doviđenja i dobrodošli idućeg četvrtka. Jel obećavate da ćete doći?
Obećavam.
Dobro nam došli. Ovo je bio profesor dr. Dejan Raković, koji će biti sa nama iduće nedelje i pričati upravo o ovome, o najzanimljivijem onome što nas čini čovjekom, o svesti i izmenjenim stanjima svesti.
A ovo je korak ka nauci, a ovo je još jedan umetnik. Ovo su magnetna polja Jean-Michel Jarre.
Radio Beograd, javni medijski servis.
Vaše pravo da čujete sve i saznate pre drugih.
Da li ste se uželeli ove azbuke? Da li su vam nedostajali Aći, Mića, Ostoja, Paja i drugari? 47 godina nakon originalnog serijala, Naša kuća vam predstavlja novu verziju slavne dečije serije Na slovo na slovo. Pokažite svojoj deci kako je učiti i odrastati u stihove Duška Radovića. Subotom u 12.30, samo na prvom programu RTS-a. Na slovo, na slovo.
Najlepše želje od vašeg vernog prijatelja. Srećni praznici. Vaš
Radio Beograd.
Idemo dalje. Najavili smo vam Tijanu, ona se nije zadremala, kaže da je bila. Te zanimljivo, Tijana?
Jeste, baš ste super.
Kao naučniku, Tijana Rakić, naučnica. Hoćemo tako da te predstavimo?
Pa mislim da je to previše. Recimo kao buduća naučnica ili sam tek sad na nekim svojim naučničkim početcima.
A čekaj, a kako bi te definisali da smo u srednjem veku?
Pa da. Veštice, verovatno. Pa, mislim, da. Očigledno.
Da, zato ti pitam. Kao...
Tvoja nauka je farmacija, jel mućkate, jel pravite eksperimente?
Pa mućkamo, žarimo, palimo, svašta radimo.
Jeste.
Kad budete palili šestu grupu, zove mene.
Šerihija se pomenula, ona se teško leči kad je na lošem mestu, kao kao što nam reče Tanja, jel?
Pa jeste, jeste. Treba biti jako oprezan i kad je pitanje šerihije i neke druge bakterije, kod nas ljudi često pribegavaju tom samo lečenju bez neke ozbiljnije konsultacije sa doktorima ili sa farmaceutima. Mislim da bi trebalo svi da budu svesni da to treba ići nekim redom. Prvo da se uradi odgovarajući bris i antibiograma, tek onda baš striktno da se pridržavaju prepisane terapije, jer recimo šerihija, ukoliko se ne leči pravilno, baš može da stvori velike probleme.
Si voljela poznavanje prirode i društva?
Jesam, voljela sam, da.
Zašto?
Kad sam bila mala.
Tekst, predavanje, učiteljica, sve to kod tebe, šta si voljela?
Pa moram da priznam da ti udžbenici nisu bili baš najbolji na svetu i da je sigurno velika mana bila to što gotovo ništa eksperimentalno nismo imali priliku da vidimo. Mislim da kad bi se to malo bolje osmislilo i kad bi klinici imali šansu da vide šta u stvari svi ti prirodni zakoni znače, praktično, da bi im to bilo mnogo bliže i da bi ih više zainteresovalo.
A može, to je pokazao i Festival nauke, jel?
Jeste.
Mi idemo u Jagodinu.
Ajmo u Jagodinu. E sad, pozivni nije 112358 i tako dalje, ali Skućite. Ima neke veze sa tim.
112358.
Pa se nastavlja dalje.
Ne znam.
Pa 13, pa 21.
A, da, ali mislim da to nije taj Fibonacci. Je li tako, profesorka Irena Golubović? Ovo je, kad Fibonacci nema direktne veze sa Fibonaccijevim nizom, jel?
Nema.
Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Profesor Irena Golubović reč je o pedagoškom fakultetu. Kako si me isprepadao za Fibonacci?
Moram malo.
Ali sad se snašla. Pedagoški fakultet radi na naučnom projektu. Tu su uključeni pre svega đaci osnovnih škola u Jagodini. Ovo su neki elementi, a vi nam recite više. Zašto, kako i zašto deca ne vole poznavanje prirode i društva kad je to svet, ceo svet oko njih?
Pa evo, mi smo se upustili prosto u borbu da na listi najneomiljenijih, ako mogu tako da kažem, predmeta u školama pomerimo na neko niže mesto svet oko nas i prirodu i društvo. Problem je u tome što se deca plaše nauke i zbog toga što negde misle da naukom treba se bave samo stari ljudi ili već, ne znam, neko ko je njima dalek. Međutim, nauka je jako lepa.
Možda im je loše saopšteno šta je nauka, jel?
Pa možda nije rečeno da oni već u vrtiću mogu da počnu da se bave naukom i nije im pružena mogućnost da se bave naukom kad su tako mali. Mi na pedagoškom fakultetu popularišemo nauku, pokušavamo da u toj borbi da se zavoli nauka i da se njome bave raznorazni uzrasti, povežemo i predškolce i učenike na mlađem školskom uzrastu i naše studente kao buduće učitelje.
Profesorka, mi imamo jednu zanimljivu učenicu, zanimljivo jer ona voli sve. Ja ne znam, Teodora, je li ima nešto što ti ne voliš?
Ne volim samo jedan jezik u školi.
Jedan jezik?
Predmetom.
Aha, dobro, ne kažemo koji jezik, dobro. A šta najviše voliš? Ti si učenica sedmog razreda i ekologija ti je onako vrh, je li tako? Ako se tako
da
kaže? Vrh. Zašto? Zašto ekologija, odnosno biologija, odnosno svet oko nas? Evo, sa nama je profesor Kirena.
Biologija, hemija i fizika mi najbolje idu i matematika.
Pa to je bilo ono što...
Pa, da, sve te društvene nauke.
Da. Pa,
nije, zvonjujete, ne, da, nemoj da mu dozvoliš da te zbori, brate, prirodne nauke. Već ti njemu veruješ šta god ti kaže. Dakle, voljela si poznavanje prirode i društva?
Da, obožavala sam. Nego što nemamo u sedmom i osmom razredu kao čuvare prirode predmet.
Aha, a šta je bilo u čuvarima prirode?
Pa, to je nije kao obavezan predmet, nego se bira kao izborni.
I šta učite da čuvate?
Pa priroda,
drvo, znam, ali drvo pojedinačno, jer mislim priroda kao celina onako malo je abstraktna.
Pa, kao celinu.
I kao koji je savjet kako se čuva priroda?
Pa ima ih baš puno sada.
Dobro, nemoš sad baš da se setiš. Mi ćemo tebe zamoliti da ti sad izađeš napolje, ti si blizu radija i da pronađeš neku živu prirodu i da je doneseš nama u studio do kraja emisije. Važi?
Da.
Samo mi reci još koji je savjet onima koji ne vole prirodu i društvo. Šta im savjetuješ? I te sve, što kaže ACE, društvene nauke, biologiju, hemiju, fiziku.
Pa, najveći problem je to što su nezainteresovani od početka. Zato što im roditelji kažu da je to kao nešto strašno, a uopšte nije. I kad se zainteresuju, onda će i zavoleti.
Uh-huh. Evo, hvala ti, čekamo te sa nečim živim, a mi se vraćamo na pedagoški fakultet, jer to je upravo mesto gde greške u vaspitanju, bilo roditeljske, bilo profesorske i učiteljske, možemo da promenimo. Je li tako, Irena?
Pa jeste, meni je drago da postoje takvi učenici kao što je vaša gošća. Problem nije samo u vaspitanju, nego i u obrazovanju. Nama deca u školi uglavnom koriste udžbenike i uglavnom na časima slušaju, što je najveći problem. Znači, mi imamo učenike slušače koji su neaktivni i koji se naukom bave u tom kontekstu da nauče na pamet ono što odrasli smatraju da oni treba da nauče. Znači, akcenat je na pamćenju i na reprodukciji toga što im je rečeno, tako ne može da se zavoli nauka i tako ne može da se stekne uopšte pozitivan odnos prema prirodnim naukama, istraživanju, eksperimentisanju, ogledima. Deci treba dozvoliti da rade.
Da. To je, možete ostanete još sa nama, ne žurite. Naša gošća je Tijana Rakić, izvanredni, sad već diplomac, student je bila farmacije.
Ako se ne varam, prosek je bio 9,94.
Jeste.
E sad, da li neko ko ima taj prosek uopšte može da uči na pamet?
Mislim, meni to zvuči,
ali meni to zvuči neverovatno. Znači, neko ko ima taj prosek je... Pre svega, pretpostavljam, neko ko to što uči, pre svega, jako voli.
Što gledaš u mene, gledaju ti.
Da, pa, upravo si, nemoguće je da stvarno nešto naučiš dobro ako to učiš samo na pamet. Jednostavno, potrebno je da postoji potpuno razumevanje neke materije, pa tek onda
i učenje. A si probala da učiš na pamet?
Pa učiš recepte, možda... sastave recepata, odnosno sastave...
Ne, ne učimo na taj način, mi učimo princip izrade tih farmaceutskih preparata, neke aktivne komponente, ne...
Ajde mi reći neki zvučni naziv nekog leka, mi sad tu mislimo šta je ono nešto jednostavno. Hoćeš da smišljaš pa da te uključimo malo kasnije?
Ja pa mogu da pokušam da smislim.
Nešto onako baš što je kao recimo sodovi karbone ili onako raso ili tako nešto... Pa spada u lekove,
da, pa dobro,
koliko se ja sećam. Profesorka, vidite po školama u Jagodini, rekli ste mi da radite vi i vaši studenti sa decom iz škola 17. oktobar i...
Mila Milković.
Je li tako? I kako to izgleda? Ili onda radite na neki drugi način lekcije, predstavljate?
Da. Ono što pokušavamo da implementiramo u škole je naučno-istraživački princip i uopšte nešto što je danas popularno u svetu i Evropi, a to je Inquiry-Based Science Education Method. Uh-huh. Znači, to je metod, da ne zvuči opet kao i nauka strašno, to je metod koji se zasniva na istraživačkom pristupu, posebno sadržajem iz prirodnih nauka. Deci se saopštavaju problemi određeni na kojima oni praktično istražuju, obično organizovani u grupe, dobijaju sav materijal koji im je potreban i onda rade oglede o vodi, vazduhu. Znači, pokušavaju da neke naučne istine do kojih su odrasli, došli jako davno, sad ispitaju i saznaju i provere sami.
Dajte nam jedan primjer neke naučne istine.
Recimo da vazduh vrši pritisak.
Mhm.
Deca dobijaju raznorazne materijale, ništa to nešto nije ni komplikovano ni skupo, to su cevčice, baloni, flaše plastične kojima oni pokušavaju da dokažu i provere to tvrđenje, na primjer da vazduh vrši pritisak ili iz kojih pravaca vrši pritisak. Konkretno mi je pao napomenut taj primjer, ali ima niz aktivnosti jer mi smo popularisali i biološke i istorijske nauke i fiziku i hemiju, znači kompletno prirodne nauke. Pa smo u okviru tih aktivnosti imali na fakultetu posetu akvarijumu u Kragujevcu, u kojoj su učestvovali naši studenti i učenici 7. i 8. razreda škole 17. oktobar.
Mm-hmm.
Onda više časova zapravo je realizovano u Zološkom vrtu u Jagodini.
Divno.
Pokušavamo da nastavu izmestimo iz učionice van. i da povežemo sa svakodnevnim životom. Plan o raznovrsnosti životinja, deca uče direktno u zoološkom vrtu. Zašto da im pričamo o tome da se životinje razlikuju ovom polom i onome kada oni to mogu direktno
vidjeti? Sigurno, dovoljan im je pritisak koji vrši vazduh na njih. Ako se vrši pritisak u učionici i u školi, odnosno u kući, onda će deca da popadaju, što i čine. Šta je samo, recite nam kratko, prepreka da se tako stalno svugde radi? Ne baš u zoološki vrtu, ali može, zašto da ne? I u zoološki vrt i sa duvanjem balona i cevčica i prepariranjem uče o drvetu u knjizi, a imaju ga ispred očiju.
Ispred škole, tačno. Pa problem je u razmišljanju i odnosu prema obrazovanju. Ja mislim da cela ta priča mora da krene od budućih učitelja, odnosno od naših studenata. Jer je jako teško se bilo koja promena unese u školu i da ta promena onako zahvati sve nivoe, ali kad se svijest bude razvila u tom pravcu da je obrazovanje pokretač svega u jednom društvu, onda će neke promene brže ući u školu.
Irena, hvala vam i drago mi je zbog te reči svijest koja nam očigledno prati današnju emisiju. Ona nam je nekakav zajednički imenilac za današnji korak ka nauci. Bila je ovo profesorka Irena Golubović. Još ćemo mi vas uključivati da nam pomognete i motivišete i učitelje i decu. Hvala vam.
E, a ovo je nešto što ima veze sa svešću. Da. Some kind of nature. Some kind of soul, some kind of mixture, some kind of goal, some kind of majesty, some chemical load. Reče Lurid.
Neću
ja. Some kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man-made, they wear phony clothes, they sit with our picture book and build big bull. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. While me I like plastics and digital foils, wrap up a sound and protect the girls from the spiritual poison you expel at night. Like phony clothes, but I really like mice. Some kind of nature. Some kind of nature. Some kind of soul.
Omiljena Andrić, čitala sam o nekom tekstu, on je aktualan uvek, a pogotovo ovih dana obeležava se 50 godina od donošenja Nobelove nagrade u Srbiju, dobio ju je Ivo Andrić.
Ali evo sad donose most.
Dobro, mostovi su dobra stvar. pogotovo onaj most na žep.
Da, da, da.
U okviru onog, one vesti koju Aca malo pre čitao u vezi sa kućama, ima još jedan deo koji smo ostavili da bismo tebe mučili. U poslednjih 30 godina, odnosno 50 godina, koliko su slova, ja pogrešam. Na tržište je izašlo oko 100.000 hemijskih jedinjenja u kojima praktično ništa ne znamo. Kako ona dugotrajno deluju na zdravlje, genetiku i slično. Zato danas u zapadnoj Evropi imamo situaciju da se samo 30% mladih Evropljana do 14 godina smatra zdravim, prenao je Glas Rusije. Sad to nema veze sa ovom depresijom koju Aca čita na, na našem RTS sajtu, ali sigurno ima veze sa zdravljem. Zdravo, evo, brzo.
Teopa, ti si baš onako.
Gde ti je živo bić?
Sam našla jedino.
Izvoli.
Sedaj.
Mnogo hladno. Dakle, kako tumačeš ovo? Ovo je inače Teodora.
Ćao, Teodora. Mnogo si slatka, baš mi je drago što si nam se pridružila. Pa što se tiče te vesti, taj problem možemo da kažem da posmatramo sa dva aspekta. Jedan je sama činjenica da ta hemijska sredstva mogu direktno da nastruju, znači direktno toksično da deluju bilo na naš organizam, bilo na naše, da kažem, potomke, utičući na neki način na menjanje našeg genetskog materijala. I to je jedan aspekt. A drugi aspekt su svakako alergije, koje su u strašnom porastu.
Da, to je
poslednjih godina, to je stvarno, stvarno strašno. I sad svi smo svesni toga da alergija nije bilo nekada davno, početkom recimo 20. veka, odnosno bilo ih je znatno manjem procentu i jedan od glavnih razloga za to je upravo preterano korišćenje deterdženata, preterano sterilisanje prostora u kome rastu deca, jer je u stvari pokazano da postoji izvestan balans u imunom sistemu. Ako se taj balans naruši u smislu da se naš organizam uopšte ne bori protiv bakterija jer smo dete recimo potpuno zaštitili od bakterija, onda na drugoj strani buja taj imunitet koji je zadužen za alergijske reakcije i vi u stvari deci stimulišete razvoj različitih alergija. Tako da je to možda dobra vest za klince. Poželjni su kućni ljubimci, igranje u prašini i slično.
Ja ću ovdje postaviti jedno pitanje koje se nadovezuje na ovu konstataciju da nekada nije bilo alergija u tolikoj meri, ajde. Ne, da, da ih nije bilo.
Da, a ti ima alergiju na slušalice, ne otitele.
Ne, to mi je alergija na, na pamet. Šalim se. Neka istraživanja su pokazala da stari Egipćani, dakle istraživali su, pretpostavljam, mumije i, i ostatke, nisu bolovali od kancera. Je li to moguće?
Pa ja zaista nemam taj podatak, ali pretpostavljam ako je tako pokazano.
Odnosno, da li je to, bilo, taj reprezentativni uzorak stvarno reprezentativan?
Vidiš šta je naučnik, vidiš kako, kako ostavlja, ostavlja sumnju.
Ja. Da, ostavljam sumnju, pa ne znam sad, kancer ima neku drugu priču razvoja, ne znam kako bih sad tačno mogla da objasnim da ga tada nije bilo. Nema mi to puno...
U stvari, nastavak, nastavak ove rečenice bi bilo, a kuda mi to srljamo ako se te stvari usložnjavaju i šire?
Da, to i jeste problem. Problem je što, što se mi više borimo protiv različitih bolesti, sve više nekih novih, po znacima navoda, iskače. Ne znam gde ćemo stići. Ali eto sad, kad smo kod kancera, recimo, skoro sam čula neko istraživanje rađeno u Americi, koliko su poslednjih 50 godina u stvari napredovalo u pogledu borbe protiv raznih bolesti kardiovaskularnih, plućnih i napredak je načinjen skoro na svim poljima osim na polju kancera. Tako da tu i dalje najviše...
A napredak je možda to da se saznalo da neke izazive bakterija, jel?
Pa tu ima različitih nekih hipoteza.
Ako se pravi vakcina za protiv raka grlića materice, onda znači da...
Da, pa ne baš bakterija, ali virus.
Virus, da.
Da,
virus.
Pa pokazano, je, pokazano je da neki virusi mogu da budu...
A to znači je napredak, jel tako?
Jest, u pogledu kancera.
Misliš da ne postoji lek protiv kancera u svetu?
Pa mislim da je kancer kao bolest veoma, veoma složen. Možda postoje neki napreci, neki pokušaju, ali ne verujem u tu teoriju zavere da neko čuva negde leka, krije ga od nas. Bar ono koliko sam ja upoznata sa tim razlogom.
A šta je bilo onda ono sa onom prošlogodišnjom vakcinom? Svi smo bili onako pomalo, ne mnogo, ali malo smo bili upaničeni, ali nismo išli da, da primamo, ali toliko su nas svi sugerisali da ćemo da pomremo ako ne primamo vakcinu.
Vakcinu protiv svinjskog gripa. Pa dobro, u nju nisam ni ja baš puno poverovala, ni ja nisam primila.
U buduće te zovemo kad god imamo dilemu. Samo mi reci, da li veruješ u homeopatske lekove? Jel bi uzela nekad?
Pa ne verujem u homeopatske lekove, stvarno ne verujem. Slušala sam neka predavanja, mislim da za veru u te lekove je potrebna neka psihološka komponenta, da kažem, ljudi moraju da imaju neku posebnu ljubav i verovanje u pomeni neke abstraktne.
Da, ako
stvari,
smo na četvrtom mestu, kako rekoše, po depresiji na svetu, onda nema efekta od homeopatskih lekova. Reci nam, Teodora, šta si sve živo videla na putu od kuće do ovde? Što si ti porasla, pa što si lepa, nisam te pogledala dobro. Imaš i leptirove, jel? Kao
da,
ekolog, nosiš minđuše u obliku
leptira. Oni sada ne lete.
Gde su?
Svi se zamrzavaju kao i biljke koje nisam našla. Mm-hmm. Baš puno bilo je neka trava, ali...
Čudno bi te gledali ljudi da veriš travu na minuse, jel?
Trava, pa pokrivena je blatom i ledenicama. Jedno što sam našla je drveće i čak i ove sreće što sam našla zeleni list.
A bude ptice u Beogradu u ovim hladnoćama?
Pa bude, one koje se nasele.
Koja je tvoja omiljena ptica?
Pa, možda sad roda ili nešto tako.
A kad si vidjela roda?
Kad sam išla na razne izlete sa školom, prave gnezde po...
Ađaci?
Pa ne samo i po ađacima, nego po onim svetiljkama na ulici.
Stvarno? To da. Su neke moderne rode. Baš neke moderne rode. A reče nam da voliš te predmete. Hoćeš i ti, kao Tijana, da studiraš farmaciju ili šta misliš da ćeš?
Pa ne znam još. Ali nešto što je vezano sa prirodnim naukama sigurno.
Šta bi ti rekla kao mlada buduća naučnica, sigurno ćeš to biti, šta je važnije, da imaš dobrog učitelja, odnosno nastavnika, da imaš dobar udžbenik, da gradivo bude zanimljivo ili ono što ti sam uradiš
sa sobom? Može da bude zanimljivo, gradivo je, mislim, jedno i sada kako nastavnici i oni koji planiraju udžbenik nama to pričaju, u zavisnosti od toga nama je zanimljiv predmet, nekima koji uče iz knjige, na primer. Oni koji pažljivo slušaju na času, oni vole da je nastavnik zanimljiv, da zanimljivo objasni.
Kakvi su nastavnici?
Pa ima dece koje ne vole da slušaju.
Kakav mudar pitijski odgovor.
Ne, ja mislim da Teodora sluša na času da bi smanjila... uštedila vreme kod kuće.
Hoće djevojčice da nauči, interesuje to, pa kako god, dosadno ili ne.
To stvari ne učim kod kuće, učim na času.
Pa sigurno, i učiš u prirodi. Pa. Sve je to kod nas.
I javiš se prva da odgovaraš da preduhitriš nastavnike, priznaj.
Ponekad.
Si ti tako javljala? Šta si najviše volila u osnovnoj školi?
Pa razne stvari, nisam voljela fizičku, to mi nikad nije išlo, baš sport, sa sportom loše stojim, ali ove ostale stvari sam uglavnom voljela. Ali sam nešto htjela da se nadovežem, kad već pričam o tim udžbenicima za decu, pa sad udžbenicima koji su ipak nauka, kao što je sve to oko nas, postoji taj neki problem da je nauka prilično egzaktna i sad ako vi hoćete da napišete ozbiljan udžbenik, vi ipak morate na neki način da koristite egzaktnu terminologiju da bi to što ste napisali bilo zaista tačno. Ali potpuno je druga stvar kako ćete vi to ispričati deci. Vi njima morate da ispričate potpuno drugačijim rečima da bi im prosto bilo blisko i da bi razumeli.
Navija je za dobre udžbenike i evo i tebi poziv da jednog dana napraviš nešto što će deci biti zanimljivo pod uslovom samo da nešto ne pukne pa da se ne sprže obrve ili kosu.
Evo naslov, veštice novog milenijuma.
Hvala vam. Moramo da završimo. Ajde,
završavamo ovog trenutka. Doviđenja.